Blaðsíða 58. 16. Seint fyllist sálin prestana. Sögugluggi. Ungur maður verður ástfanginn af stúlku sem vill ekki þýðast hann. Maður nokkur býðst til að hjálpa honum að ná ástum konunar, en ekki kemur hjálpin ókeypis og maðurinn ekki allur það sem hann séður. Einu sinni var ungur maður og efnilegur. Hann lagði ástarhug á stúlku eina og baðinnar en hún aftók ráðahag við hann. Af því varð maðurinn mjög angráður og fór oft einförum. Einu sinni var hann einn út á víðavangi að rölda eitthvað. Veit hann þá ekki af því fyrir en maður kemur til hans og heilsar honum. Biðillinn tekur kveðjan stöflega en það þykist hann ekki þekkja manninn. Komumaðurinn altillegur við hann og segist vita að það liggi illa á honum og út af hverju það sé. Segist hann skuli sjá svo að stúlkan sem ekki hafi vilja að taka honum sæki ekki minna eftir honum en hann eftir henni. Ef hann vilji heita sér því að verða vinnumaður sinn að ári liðnu. Maðurinn tekur þessu boði þakksamlega og ráða þeir nú þetta með sér. Eftir það skilja þeir og fer biðillinn heim. Litlu seinna finnur hann stúlkuna við kirkju og hún þá orðin öll önnur við hann en áður og sækir mjög eftir honum. Maðurinn fer þá heldur undan og hugsar að þetta sé hrekkur af henni. En bráðum kemst hann að því að henn full alvara. Verður þann úr að hann fær stúlkunar og á hana og voru samfærir þeirra góðar. Nú fer að líða á árið frá því að hann hitti þann sem hafði stuttan til konumálana og fer nú bóndi að fá hugsíki af því hver þetta hafi verið. Þegar mánuður var eftir til krossmessu fer hann á fund prestsins og segir honum upp alla sögu og biður hann ráða. Prestur segir að hann hafi of seint sagt sér þetta því þar hafa hann átt kaup við kölska sjálfan. Hann átti við þennan ókunnuga mann. Fer þá algjörlega að fara bónda og biður prest því ákafar ásjár. Prestur varð vel við því og safnar þegar að sér mú og margmenni, lætur þó alla taka til starfa og grafa innan stóran hól og bera alla moldina burtu. Síðast lætur hann gera kringlótt gat lítið upp úr miðjunni á hólnum.